Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. Xəstə yatağından müsahibə xalq artisti deyilir ki, onu ölümlə hədələyiblər.
Biri də gəldi burada. Siz özünüz niyə yığışdırmırsınız? Özlər nə sayırsan özü? Yoldaşı zadı götür. Nə deyirlər onu elə. Yoxsa deyir, ili bilirsən neçiyədir? İli 3000-dədir.
O nə deməkdir? Yəni, başa düşürsün.
Öldürmək. Öl yəni ki, öldürmək 3000-dir ili. Bir ili.
Rusiya Ermənistana 800 milyon dollarlıq silah bağışlayıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri bəyanat verdi ki, bağışlayıb və bu, Qarabağın işğalının davam eləməsinə şərait yaradır. Rusiyada xaricdəki 300 nəfərin ölümünə fitva verilib. Bunu deyən kimlərdir?
Viyanada küçənin ortasında bir çeçenin başından güllələyiblər. Avstriya prokurorluğu ölənin adını çəkmək istəmir. Ancaq New York Times yazır ki, bu, Çeçenistan prezidenti Ramzan Kadırovun keçmiş can güdəni Umar İsrailovdur.
Və günün sualı, Rusiyanın Qarabağ probleminin həllinə kömək eləməsinə inanırsızmı? Mesaj nömrəmiz belədir, 050 ilə 744-101-7. İndi isə xəbərlər və xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Rusiyanın Ermənistana 800 milyon dollar dəyərində hərbi texnika və sursat verməsinə bağlı xəbərdən narahatlığını bildirir. Bugün yayılan bəyanatda deyilir ki, ötürülən silah sursat Azərbaycan ərazilərinin bir hissəsini işğal edən ölkənin hərbi potensialını əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirir. Xarici İşlər Nazirliyi hesab edir ki, silahların ötürülməsi bu işğalın davamına və güclənməsinə imkan yaradır və bu hadisə BMT-nin qəbul etdiyi qətnamələrin Rusiya tərəfindən bilavasitə pozulmasıdır. Məlumatda Azərbaycan tərəfi Rusiya Federasiyasının silahların ötürülməsinin nəticələrini aradan qaldırması məqsədi ilə bütün mümkün tədbirləri həyata keçirməyə çağırır. Azərbaycan mediası Rusiyanın Ermənistana 800 milyon dollar dəyərində hərbi texnika və sursat verməsi xəbərini yaymışdı. Rusiya Müdafiə Nazirinin polkovnik Aleksandr Petrun xəbəri təsdiqlənmişdi, amma Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəisi Aleksandr Drobishevski sonradan təkziblə çıxış eləmişdi. Polisdən şikayət elədiyi üçün ruhi xəstəxanaya qoyulan Naxçıvan Sədərək rayon sakini İsmail Hüseynovu xəstəxanadan buraxıb zorla Bakıya göndəriblər. Reportçuların Azadlığı və Təhlükəsizliyi Təşkilatı bu xəbəri yayıb, 72 yaşlı birinci qrup gözlənili İsmail Hüseynovun həyat yoldaşı və oğlu isə bu səhər evlərinə buraxılıb, amma ətraf aləmdən təcrüb olunublar. Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibova.
Artıq neçə gündür ki, xəbər əsəri bilinməyən Hüseynova ailəsinin iki fərdi, xanımca Hüseynova və Elvin Hüseynovun Sədərək rayonunun Heydərabad qəsəbəsindəki evlərində olduğu aydınlaşdı. Bu məlumatı bizə onun yaxınlarından xanımca Hüseynovanın qardaşı Məhərrəm Hüseynov verdi və bildirdi ki, artıq iki Sədərək rayon sakini də evlərindədir. Lakin onlar təcrid olunublar ətrafdan. Oğlu Elvin Hüseynovun mobil telefonu əlindən alınıbdır. Ev telefonları isə məhdudlaşdırılıbdır. Yəni evə zəng vuranda onlar bildirirlər ki, bu nömrə sizə cavab verə bilmir. Vətəndaşın Vəliyevlərin, Türkan Vəliyeva və İbrahim Vəliyevin taleyinə gəlin, onların övladları, yəni həmin hadisələrdə günahlandırılan Afiq Vəliyevin bizə verdiyi məlumata görə onlar 48 saatdan artıqdır ki, Sədərək rayon polis şöbəsində saxlanılır və yaxınlarının təkidinə baxmayaraq onların hansı səbəbdən saxlanıldığı bilinmir. Lakin ətrafdan deyilənlərə görə onlara bildiriblər ki, bu iki vətəndaş haqqında Sədərək rayon icra hakiminə təzyiq göstərmək adı ilə cinayət işi açılması ehtimal edilir.
Məlahət Nəsibli, gün ərzində əlaqə saxladığımız Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyindən isə Vəliyevlərin polisdə olmadığını bildiriblər. Ötən ayın sonunda Naxçıvan Sədərək rayonunda polis 7 gənci tutub onları yol qanışığını kəsməkdə ittiham eləmişdi və polisə aparmışdı. Gənclərin valideynləri polisin həmin 7 nəfər döydüyünü bildirəndən və şikayət edəndən sonra təqib olunurdular.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. İsrail bildirib ki, Qəzadakı BMT binasını vurması səhv olub, amma bunda Qəzadakı yaraqlar günahkardırlar. İsrailin baş naziri Ehud Olmert bugün belə bildirib. Onun sözlərinə görə İsrail ordusunun Qəzadakı BMT binasından atəş açılıb, ona görə də həmin bina vurulub. Bundan əvvəl BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon İsrailin Qəzadakı BMT binasını vurmasından hiddətləndiyini bildirmişdi. İsrailə atəşkəsə nail olmaq üçün gələn baş katib İsrail rəsmilərindən hadisə ilə bağlı təcili və tam izahat tələb eləmişdi. Qəzadakı BMT binasını İsrail həbsləri bugün fosfor bombalarla vurublar. Hadisə nəticəsində binada yanğın başlayıb və 3 nəfər yaralanıb. Ban Ki-moon bugün onu da bildirib ki, Qəzadakı əməliyyatlarda ölən din sakinlərin sayı ağla gəlməz həddə çatıb. İsrail ordusunun Qəzadakı əməliyyatlarının 20-ci günündə ölən fələstinlərin sayı 1100-ə yaxınlaşıb.